Mwani mwani mvela konse kumumuti mva ya kwa natitu ntawe mtengo badari po mwiti mamva maumulunga kusantulidwa pano pa wairisi. Lero tindimai womva maumulunga kusantulidwa ndi mbale Osman Chilola Manda kuchokera kumachidwa atu mwi chapter 5 tiambile verse 1. Timve zambiri zo kuzana ndi ulaliki wa mtengo badari kapena kufikira wena ndi utenga wabwino kumanso antu kuzunzika chifuwa cha Yesu Kristu. Kuti nkhani zake ndizotani?
Landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tiyeni tsono timange malamba pamene tinyamuka ulendo uno. Poyamba ndifuna ndikumbutse kuti mulendo wapitawu timakambirana kuchokera pa machitidwe 4 verse 1 mpaka 37. Pamene timaunika zakusakondwa kwa atsogoleri a Chiyuda ndi utumiki wa Petro ndi Yohane. Kuweluza kwa chilendo, kuopsheza, kupemphera kolimba ntima ndi umodzi ndi kugawana kwa wokhulupirira. Ndiye tiyeni pamene tikunyamuka tizikambirana kuchokera pa machilidwe 5 verse 1 mpaka 47. Mmene tione zakuchotse chodetsa mu mpingo, kufalitsa uthenga kopambana ndi kuzuzika kwa mpingo ndi upangiri wa Gamalieli. Pamene tikulowa mu chapter 5 tipitiliza kuona zotsatira za ulaliki wodabwitsa umene Simon Petro analalikira. Komanso tionetsetsa za kuchoka kwa anthu oyamba mu mpingo motsatira ifa ya Hananiya ndi Safira. Awa anala Khristu koma sanali okhazikika mmoyo wawo wa uzimu umene umayenera kufanana ndi kukula kwa moyo wawo wa mpingo wawo. Tono muja timatsiriza mu chapter 4. Tidaona dzina la munthu wina wotchedwa Barnaba. Iyeyu anali munthu amene amayenda ku maiko akunja pamodzi ndi Paulo pa utumiki wawo. Makamaka pamene anakatumikira kudera lina lovuta kwambiri, dera la kwa Galatia, kumene Mulungu anawadalisa kwambiri pa utumiki wawo. Barnaba ndiye ujana apereka ndalama zochuluka kwambiri kumpingowo. Ndipo nkhani yake inali pakamwa pa anthu. Tsono kaperekedwe aka ndikameneka kuwulula kuti anthu amenewa anali ndi chikhulupiriro chozama. Tiyeni tsopano tione zakutuluka koyamba mu mpingo. Moyo wochitira pamodzi zinthu za mu mpingo sunapitirire nthawi yayitali ayi, chifukwa cha moyo wa umunthu umene umalamulira mwa anthuwo. Verse 1 mpana 16 tiona zaifa ya Hananiya ndi Safira. Verse 1. Koma munthu wina dzina lake Hananiya pamodzi ndi Safira mkazi wake. Pano tikuona Hananiya ndi mkazi wake Safira nawo akulonjeza kupereka kumpingo. Ine ndikuganiza kuti anthu amenewa anaonela mmene anachitira Barnaba. Iwo chimene chawatenga mtima ndi kuveka kumene Barnaba anachita pamene anapereka chuma chambiri kumpingo. Tele banja ili nalonso linafunitsitsa litaveka kapena kuti kutchuka. Ndipo monga momwe banja ili linafuna kuveka, lero lino aliponso anthu ambiri amapereka ndithu ndi mtima wakuti dzina lawo liveke. Tsono pano pali mbiri yoona ndithu pa mpingo wina umene umayambisa nthambi ya gulu la chinyamata. Kotera kuti anthu anapemphedwa kuti apereke ndalama zakuti zithandizire kuyendetsera bungwe limeneli. Koma anthu aja anachenjezedweratu kuti mayina wawo sadzawalengeza pagulu. Pachifukwa ichi munthu wina amene anaganiza kupereka ndalama zambiri ku bungwe limeneli anangopereka ndalama zake pang'ono chabe, chifukwa sanapatsidwe mwayi wakuti dzina lake liveke kumpingo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani iyi ndi imene ikutsindika kuti munthu anadzazidwa ndi mtima wodzikweza. Uwu ndiwo moyo umene unali mu mtima wa Hananiya ndi Safira. Verse 2. Anagulitsa chawo napatula pa mtengo wake mkazi yemwe anadziwa natenga chotsala nachiyika pa mapazi atumwe. Tsono mundimeyi tikulondola nkhani yakuti Hananiya atagulitsa chawo anapatulapo ndrama. Zina anasunga, zina anakapeleka kumpingo. Ndiye pano tinenese kuti palibe vuto linali lilonse pakupatula ndalama popeza chinthu chimene anagulitsacho chinali chawo. Koma vuto lomwe linalipo ndilakuti iwowa adanama kuti akagulitsa katundu wawo ndalama zonse zidzapita kumpingo. Anzanga, ndifuna tichenjese kuti pamene timayimba nyimbo ija ya mbuku yoti ndipeleka zanga zonse kwa Inu, tiyenera kumayimba moona mtima. Ndikunena mawu amenewa kuti ngati tingoyimba chabe ife timapezeka onama pamaso pa Mulungu. Chimene ndifuna kunena ndi chakuti sitiyenera kungolonjeza kwa Mulungu mwachibwanabwana ayi. Ili ndilo linali vuto la Hananiya ndi Safira chifukwa adanama kuti apereke chuma chawo chonse pa guwa. Verse 3. Koma Petro anati, Hananiya, Satana anadzaza mtima wako chifukwa ninji kudzanyenga mzimu woyera ndi kupatula pa mtengo wake wa mundawo. Pamene unali nawo sunali wako kodi? Ndipo pamene unaugulitsa sunali mmanja mwako kodi? Bwanji chinalowa ichi mu mtima mwako? Sunanyenga wanthu komatu Mulungu. Koma Hananiya pakuva mawu awa anagwa pansi namwalira. Ndipo manthawa akulu anawagwera onse akuvawo. Wokondidwa anzanga pa ulendo, tchimo la munthu uyu ndi mkazi wake linali bodza kwa Mulungu. Taonani alipo anthu ena masiku ano amatsutsabe kuti mzimu woyera si Mulungu ayi. Koma taonani Simoni Petro anali nacho chikhulupiriro chakuti mzimu woyera ndi Mulungu ndithu. Tamvana akunena kuti sunanyenga munthu koma Mulungu, kutanthauza kuti mzimu woyera ndiye Mulungu yemwe. Tsono pa nkhani ya ifa ya Hananiya, anthu ena amamuda Simoni Petro kuti ndiye amene anapangitsa ifa ya Hananiya. Koma lero ndifuna paveke bwino kuti ngakhale Simoni yemwe anali wodabwa ndi ifa imeneyi, kutanthauza kuti sikumukhudza ayi. Ndipo mwina inu mwafusa kale kuti iye mwe anapangitsa imfayi ndani? Yankho likuti ndi Mulungu. Ndiye mwina nkumafuna kumwimba mlandu Mulungu ameneyo chifukwa cha ifa imeneyi. Koma ine ndikuti iye amene amapereka moyo aliso ndi ufulu wakuchotsanso. Ndifuna muone kuti lino tikukhala lino ndilo dziko lake, ndipo ife ndi wolengedwa wake. Taonani timapuma mpweya wake. Tele palibe chimene chingachinge kapena kuletsa Mulungu kuchotsa moyo mmatupe mwathu ngakhale nthawi ino iliyonse afuna. Ndipo tikutsindika kuti Mulungu alibe mlandu wa mtundu wina uliwonse pa nkhani imeneyi. Ndiye pa nkhani ya Hananiya tikunena kuti ichi ndicho chilango chimene amapereka mu mpingo wake. Ndipo Mulungu ndiye amene anapanga imfa ya Hananiya ndi mkazi wake Safira. Verse 6. Ndipo ananyamuka anyamata namkulunga namnyamula natuluka naye namuyika. Koma atapita monga maola atatu, ndipo mkazi wake wosadziwa chidachitikacho analowa. Ndipo Petro ananena naye, undiuze ngati munagulitsa mundawo pa mtengo wakuti. Ndipo ananena, inde wakuti. Koma anati kwa iye, munapangana pamodzi bwanji kuyesa mzimu wa Ambuye? Taona mapazi awo aiwa amene anayika mwamuna wako ali pa khomo, ndipo adzakunyamula kutuluka nawe. Ndipo anagwa pansi pomwepo pa mapazi wake namwalira. Ndipo analowa nyamatawo nampeza iye wafa. Ndipo ananyamula kutuluka naye namuyika kwa mwamuna wake. Ndipo anadza mantha akulu pa mpingo wonse ndi pa onse akubva izi. Pano tiyambe kunena kuti tsopano Simoni Petro akudziwa chomwe chimuchitikire Safira mkazi wa Hananiya, popeza tsopano waona chomwe chamuonekera Hananiya. Koma poyamba paja samadziwa chomwe chimuchitikire Hananiya. Tsono mundime ino muli zinthu ziwiri zomwe zikundidabwitsa ine. Poyamba tikuona bodza lomwe linali ndi Hananiya ndi Safira pamene mu mpingowu munali chiyelo. Ndiye ngakhale Hananiya ndi Safira anali wokhulupirira, koma adanamiza mzimu woyera. Ndipo chotsatira chake ndi chakuti anachotsedwa mu mpingo umenewu kapena kuti anachotsedwa pagulu la okhulupirira mwa njira ya imfa. Tsono ichi ndi chilango china chomwe Mulungu amapereka kwa wana wake akachimwa. Iyi ndiyo nkhani yomwe Ambuye Yesu akulankhula pa 1 Yohane 5 verse 16 imene akuti, wina akaona mʼbale wake ali kuchimwa chimo losati la kuimfa, ampemphere Mulungu ndipo iye adzampatsira moyo wa iwo akuchita machimo osati akuimfa. Pali chimo la kuimfa zayililo sindinena kuti mupemphere. Ndipo pano tikutsindika kuti Hananiya ndi Safira anapalamimula chimo la kuimfa. Ili ndilo chimo limene silikanakhala mu mpingo umene uja. Ndiye tikunena kuti munali chodetsa mu mpingo ndipo panali kufunika chilango ndithu. Ndiye chitachitika ichi mpingowu sunakhale woyela monga momwe zinali poyamba ayi. Nkhani iyi ndi imene inalowetsa vuto mu mpingo umenewu. Komabe itachitika imfa ya Hananiya ndi Safira, mpingo ndi anthu onse amene anava mau awa anadzala ndi mantha, kotera kuti mpingo uja unali ndi mphamvu ndithu ndipo anthu ambiri anawonjezeka ku chiwerengero cha mpingo. Komabe mpingo sunakhalebe mchiyelo monga muja unali poyamba ayi. Chinthu chachiwiri ndi kukhala ndi mzimu wachidziwitso kumene kunali mwa Simoni Petro. Ichi ndicho chinthu chimene chikusoweka kwambiri pakati pathu. Komabe pala anthu ena amene amadziyikamo kuti ali ndi mzimu wachidziwitso pamene alibe. Ndiye chimene chimachitika ndi chakuti mwina amangoyesera kuchita zinthu zina zake ndipo mwamayi amapezeka kuti akunena choona. Wokondedwa anzanga paulendo, taonani kuti mu mpingowu mwagona chinyengo chachikulu ndithu. Anthu ambiri samawerenga kapena kusanthula mawu a Mulungu ndipo alibe chidziwitso cha mawu a Mulungu, koma ndi anthu amene akutenga maudindo ndipo akuyendetsa mpingo. Ichi ndicho chinyengo chachikulu chimene chagona mu mpingo lero. Verse 12. Ndipo mamanja atumwe zizindikiro ndi zozizo zambiri zinachitidwa pa anthu ndipo anali onse ndi mtima umodzi mkhumbi la Solomo. Koma palibe mmodzi wa wotsala anali mba mtima kuphatikana nawo, komatu anthu anawakuzitsa. Ndipo makamaka anawonjezedwa kwa Ambuye okhulupirira ambiri ndi wa amuna ndi akazi. Nkhani yomwe tikumva mundimeyi ndiyogwiritsa ntchito mphatso. Izi ndi mphatso za machiritso, mphatso za kuchita zozizwa ndi mphatso zochita zizindikiro zomwe zinaperekedwa kwa atumwi. Ndipo anachita zizindikiro zambiri pakati pa anthu. Tsono ngakhale chilango chija chinaperekedwa kwa Hananiya ndi Safira chinapereka mantha akulu kwa anthu, koma chifukwa cha mphatso zomwe zinaperekedwa kwa atumwi anthu ambiri anali kuwonjezedwabe ku mpingo wa Mulungu. Kotera kuti pamene chimafika chaka cha AD 300 panali anthu ambiri mbiri mu ufumu wa Roma amene anatembenuka mtima nasankha kutsata Yesu. Haleluya. 15. Kotera kuti ananyamulanso natuluka nawo wodwala kumakwalala nawayika pa makama ndi pa mphasa kuti popita Petulo ngakhale chithunzi chake chigwere wina wa iwo. Komanso anasonkhana pamodzi unyinji wa anthu ochokera mʼmidzi yozungulira Yerusalemu ali kutenga wodwala ndi wovutika ndi mizimu yonyasa ndipo anachiritsidwa onsewa. Mundime ino tikuona nkhani yogwiritsa ntchito mphatso ya machiritso. Atumwe awa anali kuchiritsa wodwala wonse amene anapita kwa iwo. Izi zikusiyana ndi mmene zinthu zilili masiku ano. Ndipo palibe amene ali ndi mphatso ngati zimene zija kufika na pano. Tsono mwina inu nkufusa kuti kodi zimenezi zikuchitika chifukwa chani? Taonani, panali chifukwa chakuti mpingo unamangidwa pa thanthwe lomwe ndi Yesu Khristu umene uli mwala wapangondya. Ndipo atumwi anali ndi chikhulupiriro chachikulu mwa Khristu, kotero kuti anali kuchitira umboni za Khristuyo. Tele mphatso zomwe anali nazo zinali chizindikiro chakuti anali kulankhula ndi kuchita pansi pa ulamuliro wa Mulungu. Tsono lero zikumavuta chifukwa chakuti sitikuchita ndi ulamuliro wathunthu wochokera kwa Mulungu. Tentoneni pa verse 17 za masautso achiwiri. Tsopano taona kuti mu mpingo woyamba munali kumvera, koma taonani kuti masautso akudza pa mpingo kunena wokhulupirira popanda cholakwa chomwe achita. Chimene chimachitika ndi chakuti anthu samava bwino, kapena kuti amayipidwa pamene atumwi anali kugulitsa ntchito mphatso zawo. 17. Koma anauka mkulu wa asembe ndi wonse amene anali naye, ndiwo achipatuko cha Asaduki, nadukidwa, nathira manja atumwi nawayika mndende ya wanthu wamba. Pano ndifuna muone kuti Asaduki ndi amene akutsogolera kuzuza mpingo, chifukwa mpingo ukulalikira za kuuka kwa Ambuye Yesu. Pamene Afarisi ndi amene anatsogolera kuzuza Yesu, tele pano atumwi awa amangidwa ndipo akuyikidwa mndende kachiwiri. Ndiye pamene tiwerenga verse 19 mpaka 23 tipeza kuti mngelo wa Ambuye anapita ku ndende ndipo anatsegula makomo a ndende. Tsono atumwi aja analangizidwa kupita kukachisi kukalankhula kwa anthu za chimene chachitikachi. Ndiye pano tikuphunzira kuti atumwiwa anali ndi otumidwa ndi Mulungu. Kachiwiri tikuona kuti palibe ndende yomwe ndiya mdima waukulu bwanji, kaya yolimba bwanji, yomwe Mulungu sangathe kulowa ndi kuwombola wana wake. Haleluya. 24. Koma anyamata anava mawu awa, mdindo wakachisi ndi asembe akulu anathedwa nzelu ndi iwo aja kuti ichi chidzatani. Ndipo anadza wina nawafotokozera kuti taonani, amuna aja mudawayika mndende ali mkachisi, ali kuyimirira ndi kuphunzitsa anthu. Pamenepo anachoka mdindo pamodzi ndi anyamata nadza nawo, koma osawagwiritsa pakuti anaopa wanthu angawaponye miyala. Ndipo mmene anadza nawo anawayika pa bwalo la akulu, ndipo anawafusa mkulu wa asembe nanena, tidakulamulirani chilamulire musaphunzitse kutchula dzina ili. Ndipo taonani mwadzadza Yerusalemu ndi chiphunzitso chanu, ndipo mufuna kutidzetsera ife mwazi wa munthu uyu. Pano atumwi akhala akulalikira za uthenga wabwino, ndipo anthu akhala akuvetsera. Atumwiwa asonyezadi kuti ndi otumidwa chifukwa akuchita umboni za Yesu. Mukumbukira kuti Yesu anawalamulira kulalikira uthenga wabwino kuyambira mu Yerusalemu. Tele pano atumwiwa akukwaniritsa lamulo limeneli. Koma akulu achipembedzo sanakondwe, ndipo akuwayitanitsa ndi kuwafunsitsa chifukwa chani akupitiliza kulalikira mdzina la Yesu. Ndipo akuluwa akuchitiradi umboni wakuti adzazadi chiphunzitso cha Yesu mu Yerusalemu yese. Haleluya. 29. Ndipo anayankha Petro ndi atumwi nati, tiyenera kuvera Mulungu koposa wathu. Mulungu wa makolo wathu anaukitsa Yesu amene munamupha inu ndi kumpa chika pa mtengo. Tsono atumwi awa anali pakati mpakati pakuti asankhe kuvera Ambuye Yesu kapena asankhe kuvera akulu a anthu. Ndipo iwo anasankha kuvera Ambuye wawo. Ichi ndicho chimene akunena kuti tiyenera kuvera Mulungu koposa wathu. Okondedwa anzanga paulendo, mawu a Mulungu amati wokhulupirira ayenera kuvera akulu a ulamuliro, kupatula nthawi imene maulamuliro a dziko akukangana ndi malamulo a Mulungu. Kodi inu mumachita bwanji pamene amfumu anu afuna inu muntumikire iwo pa tsiku lomwe Mulungu analamulira kuti likhale lopatulikira iye? tikawelenga pa verse 31 pana 32, tiona atumwe aja akupitiliza kuphutsa za Yesu kuti anauka kwa akufa ndi kuti apereke chikhululukiro cha machimo kwa mtundu wonse wa Israeli. Koma amene anava iwo analaswa mtima nafuna kulapa. Koma ananyamukapo wina pa bwalo la akulu, ndiye mfarisi dzina lake Gamalieli, mphunzitsi wachilamulo, wochitidwa ulemu ndi anthu onse, na alamula kuti atumwiwo akhale kunja pang'ono. Pano tikubva dzina la Gamalieli, ndiye mphunzitsi wa mtumwi Paulo uyu, amene anali wamkulu wachilamulo, amene akuwawuza atumwi kuti atuluke pakanthawi pang'ono. Ndi cholinga chakuti alankhule ndi bungwe lonse la Sanhedrin. Verse 35. Ndipo anati kwa iwo, amuna inu Aisraeli, kadzichenjerani nokha za anthu awa chimene muti mwachitire. Pakuti asanafika masiku ano anauka Teuda na anena kuti ali kanthu iye mwini amene anthu anaphatikana naye chiwerengero chawo ngati 400. Ndiye anaphedwa ndi wonse amene anavera iye anamwazika na apita pachabe. Atapita ameneyo anauka Yuda wa ku Galileya masiku akulembedwa na akopa anthu amtsate. Iye yuso anawonongeka ndi wonse amene anavera iye anawabalalitsidwa. Ndipo tsopano ndinena ndi inu, lekani anthu amenewa nimuwalole akhale. Pakuti ngati uphungu umene kapena ntchito iyi ichokera kwa anthu idzapasuka, koma ngati ichokera kwa Mulungu simungathe kuwapasula kuti kapena mungapezeke wotsutsana ndi Mulungu. Ndipo anavomerezana naye. Ndipo mmene adayitana atumwi anawakwapula na awalamulira asalankhule kuchula dzina la Yesu ndipo anawamasula. Pano Gamalieli akupereka upangiri wamphamvu kuti atsogoleri ayenera kusiya kuwazuza, chifukwa ngati atumidwa ndi Mulungu ndiye kuti iwo apezeka kuti akukangana ndi Mulunguyo. Iye wayamba kupereka zitsanzo zingapo za anthu ena mbuyomu amene anadza ndi utumiki wawo koma unata. Tela akunena kuti ngati awanso utumiki wawo ndi wakwa anthu ulepheranso, ndipo ngati uli wochokera kwa Mulungu sungalephere. Ndiye tava kuti bwalo la Sanhedrin linavomera ndipo linawamasula atumwi aja. Koma chodabwitsa nchakuti anawakwapula atumwi aja ndi kuwachenjezanso kuti asalankhule mdzina la Yesu. Ansanka, ndifuna muone ichi kuti atumwi anakwapulidwa kenaka ndikumasulidwa. Ndifuna muone chilungamo chawo chitipati. Taonani ngati atumwi awa anali wosachimwa, ndiye kuti akanangowalola kuti apite chabe osawakwapula. Koma ngati anapezeka olakwa anayenera kulangidwa ndithu. Tsono chinthu chimene achita kuwamasula atumwi amenewa kenaka ndikuwakwapula chinali chinthu chosavetsetseka, ndipo chinali chinthu chovetsa chisoni, popeza amafuna aonetse kuvela koma ayi ndithu sanamvele. Pakuoneka kuti sadavetsetse malangizo a Gamalieli anthu amenewa, ndiye pamene tiwerenga verse 41 pakana 42 tikupeza kuti atumwi aja atakwapulidwa anachoka pamaso pa bwalo la Sanhedrin akukondwera chifukwa chakuti anakwapulidwa nazuzika chifukwa cha dzina la Yesu Kristu. Haleluya. Ndipo anapitiliza kuphunzitsa ndi kulalikira dzina la Yesu. Okondedwa anzanga pa ulendo, tiyeni timalize ndi mawu akuti uthenga wabwino ndi kuphunzitsa komanso kulalikira Yesu basi. Kodi inu muli naye Yesu mu mtima mwanumu? Munthu wina aliyense amene alibe Yesu amangoyesera chabe kulalikira Yesu, ndipo sizikhala zochuka kusikwa mtima wake ayi, imangokhala ngati nguli yolira basi. Lero tiyeni tilekeze pano koma timakambirana kuchokera pamachiridwe 5:1-47. Mene taona za kuchotsa chodetsa mumpingo, kufalitsa utenga kopambana ndi kuzuzika kwa mpingo, komanso taona za upangiri wa Gamalieli. Ambuye adalitse ino. Amen.
Amen. Zikumwa mbili mbale. Osman Chilola manda patitso gulena kumachiratu mwi chapter 5. Tinambira verse 1, telekizira verse 42. Haipu mendo ndio kutana nalo, kutana najo chapter chimeneji. Kwa tere kutu mprogrami ya teotatira, tizala wa mwachiratu mwi chapter 6. Kwa tere kutu siyani mbineba, ambuya kutaliteni pomwensu mukare mutidziwitsa, kumbuzera makea rawa. Tisantule Bible, Box 52, Lilongwe. Tisantule Bible, Box 52, Lilongwe. Kabina kutumiza SMS, 083-500-222. 083-500-222. Ngati simunambi mwati mbira po kala ata, kabina kutumizira SMS. Titumizire ni kutidziwitsa uti haiti. Umvetsira programu hii, ngatima udadisa ni tidziwitse ni. Ngatima ndumbo na uli onset ni tidziwitse ni. So, ifetima dalitika kumaso. Zima tinipigitsa uti pitire na yu programu hii. Kuti ipitize ukala dalitso kwa inuyo kumanso kwa bena. Ambu ya udalitseni, ziko mwambili.